ja Krievijas preci jau ir nopirkt un apmaksāt, tad īsti motivācija tā var būt tikai tāda, nu, kā to saka, demonstrācija pret šo te preci, bet nav motivācijas viņu iznīcināt vai savādāk likvidēt. Tāpēc nu, katram ir jāizdara pašam sava izvēle. Protams, turpmāk ir jāskatās, kā mēs pērkam un kas saņem naudu par šo preci un nav pieļaujams, ka nauda nonāk Krievijā un tādā veidā tieši vai netieši tiek sekmēts tālāk karš Ukrainā. Attiecībā uz Baltkrieviju vajag izvērtēt. Domāju, ka situācija ir nedaudz savādāka, bet nu, katrs uzņēmējs pats izlēma un skatās, kas ir naudas saņēmējs tajā galā. Domāju, ka attiecības ar Krieviju agrāk vai vēlāk būs jāatjauno, jo jāsaprot, ka Krievijā ir daudz energoresursu, kas mums ir nepieciešami, un pēc iespējas ātrāk tāpēc jāpanāk, lai Krievija izbeidz karu Ukrainā, un lai Ukraina atgriežas miers, un mēs varam atjaunot komunikāciju ekonomikā ar šo te valsti.